Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Ņemot vērā straujo COVID-19 izplatību, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina saglabāt iespēju pašvaldībām lemt par mācību procesu nodrošināšanu arī turpmāk, informēja arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Tajās pašvaldībās, kurās COVID-19 izplatība ir zema vai nav vispār pedagogu uzskata, ka mācības būtu jāturpina klātienē, arī pēc rudens brīvlaika visām klašu grupām norādīja Vanaga. Savukārt, tajās pašvaldībās, kur ir vērojama slimības izplatība, pedagogu uzskata, ka jāļauj pašvaldībām izlemt kādu mācību plānu un uz cik ilgu laiku un kādām klasēm īstenot, sacīja Vanaga. Saimes komisija šodien noraidīja priekšlikumu ieviest samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi sabiedriskajai ēdināšanai. Šādu priekšlikumu grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā iesniedz deputāts Kaspars Ģirdzens no KPVLV. Viņš piedāvāja likumā noteikt, ka sabiedriskajai ēdināšanai būtu piemērojama 12% PVN likme. Partija Latvijas attīstībai kongresā sestdien 17. oktobrī vēlēs jaunu partijas vadību un pieteiks startu 2021. Gada pašvaldību vēlēšanām. Partijas valdes priekšsēdētājs Juris Pūts kongresā sniegs pārskata ziņojumu par partijas paveikto politisko situāciju valstī, kā arī definēs partijas mērķus turpmākajam darbam un startam nākamā gada pašvaldību vēlēšanās. Itālijas valdība pastiprinājusi ierobežojumus cīņā pret jauno koronavīrus, ziņo mediji. Restorāni un bāri drīkstēs strādāt līdz pusnaktī, kāzās, kristībās un bērēs drīkstēs piedalīties maksimums 30 cilvēku un rekomendēts pat mājās nēsāt maskas, ja viesojas radinieki vai draugi. Vakar reģistrēti 4619 jauni COVID-19 gadījumi, taču pirmdienā skaits ir mazāks. Turcijai vajadzētu atturēties no provokācijām strīdā par dabas gāzes iegulu izpēti vidusjūras austrumos. Šodien paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas, piebilstot, ka Vācija ir solidāra ar Kipru un Grieķiju. Viņš aicināja Turciju palikt atvērtai sarunām un aicināja Ankaru neatsākt dabas gāzes iegulu izpēti teritorijās, par kuru piederību pastāv domstarpības. Turcija vakar atkal nosūtīja ģeoloģiskās izpētes kuģus vidusjūras austrumiem, kas pamudināja Grieķiju nākt klajā ar jaunu prasību, lai Eiropas Savienība piemēro sankcijas Ankarai.